Raidījums atlapšana maciņā. Ar mums finanšu izaugsmes trenere Egija Veisa, kur atrod veidus, lai nauda strādā mūsu mērķiem.
Šodien gribu padalīties ar tēmu, kas ir kas tāds, kas attiecas uz lielāko daļu cilvēku. Tajā pašā laikā tajā iedziļinājies ir tikai retais. Tas ir otrais pensijas līmenis, jeb mūsu nākotnes nauda, ko mēdam uzskatīt par kaut ko mistisku. Tomēr tā ir ļoti svarīga tēma, lai tam veltītu kaut stundiņu un pievērst uzmanību dažām niansēm, ar ko šodien vēlos arī padalīties. Jo, lai arī lielākā daļa no šī procesa notiek automātiski, jāatceras, ka nevienmēr automātika strādā mūsu labā. Tātad 5 lietas, kam vajadzētu pievērst uzmanību par savu otro pensiju līmeni, ir sekojošas. Pirmkārt, vai tu zini, kas pārvalda tavu otro pensiju līmeni, vai šī ir tava apzināta izvēle vai vienkārši sagadīšanās? Šis ir lēmums, ko vajadzētu pieņemt balstoties uz faktiem un cipariem. Savu izpēti var ērti veikt internetā. Otrkārt, vai tu zini, kāds pensijas plāns tev ir izvēlēts un cik tu maksā komisijās? Latvijā ir pieejami vairāk kā 30 pensiju plāni un katram no tiem ir sava komisijas struktūra un ieguldīšanas stratēģija. Komisijas maksas var krietni atšķirties un atcerēt, ka runa ir par tavu naudu. Ceturtkārt, vai izvēlētais pensiju plāns ir atbilstošs tavam vecumam? Šis ir ļoti svarīgs jautājums, ko iesaku pārbaudīt uzreiz tagad. Jo ilgāks laiks ir līdz tavam pensijas vecumam, jo agresīvāku pensijas stratēģiju vajadzētu izvēlēties, lai nauda spētu maksimāli strādāt tavā labā un tu iegūtu vairāk. Vai tu kādreiz esi apmeklējis pensiju mājaslapu, lai apskatītu savu pensijas situāciju? Tas ir veids, kā pārliecināties, ka tavi nodokļi tiešām veido tavu pensiju, un tajā pašā laikā nedaudz ļauj saprast arī skaudro situāciju ar to, ka par pensiju ir jādomā vēl papildus otriem pensiju līmenim. Un pirmkārt, vai esi dzirdējis par to, ka otro pensiju līmeni no šī gada var mantot? Šī ir lieta, par ko arī noteikti ir vērts painteresēties vairāk un iespēju, ko apsvērt izmantot. Tātad neatliec šīs lietas uz vēlāk un paveic to sevis labāk.